Assalomu alaykum hurmatli Dilkash radiosining aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashganimizdan bag'oyat minnatdormiz. O'ylaymizki, sizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimiz siz aziz tinglovchilarga manzur bo'lmoqda. Aziz radio tinglovchi birodarlar, shayton bizga qaraganda buyuk olim va ibchil bahs qiluvchidir. U bizni aldash uchun yorug'lik farishtasiga aylanishi mumkin. Biz uning borligini payqab olgunimizcha u yonimizga pisib kelib bizni halokatga yetaklaydi. U bizga bildirmasdan aylanib o'tib, bizni iymonimizdan va pokligimizdan mahrum qiladi. Biz ulardan mahrum bo'lganimizni sezmay qolamiz. U hattoki bizni allaqachon yo'qotib bo'lgan narsamizda muvaffaqiyatga erishayotganimizga ishonishga majbur qiladi. U bizni tutayotganida biz nafaqat bu mohir ovchini, hatto uning qarmog'idagi ilmoqni ham sezmay qolamiz. Uning tuzog'i bizga shunday yoqadiki, kayfiyatimizga shunday mos keladi. U bizni o'z to'riga tushirish uchun o'zimizning qarashlarimiz va ishtiyoqlarimizdan foydalanadi. Oxir-oqibat u bizni halokatga olib keladi. U o'zimizni o'z yiqilish qurolimizga aylantiradi. Shayton jamoatlarga ham o'z ta'sirini o'tkazishga urinadi. U avvalo jamoat xizmatchilaridan o'z ishini boshlaydi. Masalan, cho'ponga hujum qilish orqali. Uning hujumlari oddiygina bo'lib boshlanishi ham mumkin. Avvalo cho'ponda ikkilanish boshlanishi mumkin. Shundan keyin cho'ponga nisbatan ikkilanishlar va turli ko'z bilan qarashlar jamoat a'zolarida ham paydo bo'ladi. U jamoat cho'ponini Xudoning erkin irodasi bor yoki yo'qligiga ikkilantiradi. Shunga qaramay biz cho'ponlarni tanlashda juda zerak bo'lishimiz kerak. Mening ishonchim shundan iboratki, biz allaqachon bu martabaning sinovlariga bardosh bera oladigan o'sha ruhiy kuchning yetishmasligini allaqachon isbotlagan kishilarni va yana jamoat minbariga ko'tarishda juda ehtiyot bo'lishimiz kerak. Ular juda qo'pol va yoki juda nozik bo'ladi. Eng qo'pollariga taom tanovul qilishda me'yorini bilmaslik va ayniqsa yosh vasxonlarda ko'p uchraydigan gunoh fikrlaridir. Biroq biz ular haqida gapni cho'zib o'tirmaymiz. Agar sizni o'rab turgan hayotga diqqat bilan qarashni istasangiz, sizning o'zingiz ko'plab shunga o'xshas misollarni ko'rishingiz mumkin. Shuning bilan aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshitirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tmoqchi edik. dilkash@najot.com. Azizlar, ushbu manzilimizga o'z fikr va mulohazalaringizni yozib yuborasiz degan umiddamiz. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.